ก็มีสวดกันไม่มีใครใหญ่ในโลกฟังแล้วมันก็น่ากลัวอย่างหนึ่งก็โลกก็จะเป็นไปตามที่เรานึกคิดแต่ตามที่เราหวังมันก็ย่อมไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมเราจะมาขับไปเขาสร้างแต่กรรมดีกรรมดีมาขับเขาไม่ได้ขณะบังคับจิตใจของตัวเองมันก็ยากอยู่แล้วแต่มันสิ่งที่ทำได้ที่นี่คำว่าไม่มีใครใหญ่ในโลกมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีผู้สร้างโลกที่จะบงการว่าเราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ตามจุดประสงค์ของเขาอย่างที่เราเห็นคนตายกันมันเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนทุกวันแต่เป็นแผนการของใครมันก็แผนการที่ไม่ค่อยดีแต่ที่นี่พระพุทธเจ้าบอกไว้ตอนที่คืนที่ตรัสรู้ก็ไม่เห็นมีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้โลกก็ต้องไปตามนั้นสัตว์แต่ละตัวแต่ละคนก็สร้างแต่กรรมของตัวเองนี่หมายความว่าเราอิสระเราพอจะเลือกทางของเราได้เราจะเอามุ่งในทางลาภสังเสริญก็ได้เราจะมุ่งในด้านธรรมะก็ได้เราก็มีอิสระที่จะเลือกได้แต่จงเลือกให้ดีความจุดประสงค์ของเรามันอยู่ในโลกนะมันก็ย่อมจะอาจจะได้มาแต่ถึงจะได้แล้วมันก็เสื่อมไปบางทียังไม่ทันได้มันก็หายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามุ่งในทางธรรมสิ่งที่ได้มาก็สิ่งที่มั่นคงทนทานเพราะฉะนั้นเรามีความอิสระที่จะเลือกทางปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติแล้วก็มันหมายความว่าผลที่จะต้องได้รับก็อยู่ที่นู่นที่ปลายทางหมดย่อมมีในระหว่างทางด้วยท่านพ่อเลยเคยบอกไว้เราเดินตามทางบางทีก็มีพักยาอะไรที่อยู่เดิมทางพอจะเคี้ยวได้เป็นอาหารใช้เป็นยาก็ได้อย่าไปหลงในพวกพักยานะเรามุ่งไปทางธรรมะที่สูงต้องดัดแปลงกายวาจาจิตใจของเราให้เข้าในธรรมะถ้าเราเข้าไปในธรรมะได้ความสุขที่จะได้มาก็ต้องเป็นความสุขที่มั่นคงมันดีที่เรามีทางที่จะเลือกแต่ว่าเลือกทางนี้ไม่ได้โลกนี้มันก็มืดมนแต่นี่ทางพระพุทธเจ้าก็เปิดไว้แล้วศาสนธรรมยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตั้งใจปฏิบัติเปิดโอกาสให้ตัวเองรู้ธรรมะว่าแท้จริงมันเป็นยังไงบ้าง